Әке Асқар Тау, шаңырақтың тірегі. Сондықтан бұл жалғанда әкеміздің орнын ешкімнің де толтыра алмасы хақ. Әкеміздің берген тәрбиесі, айтқан өсиеті, оның халқы үшін сіңірген еңбегі бүгінде ұрпақтарын тек алға жетелеп келеді. Әке туралы ой, жан жүрегіңді баурап, ішкі дүниеңнің терең түпкірінен шымырқана шығатын ұлы сезімге жетелей. Асқар Тауымыз, ардақты әкеміз, Шернияз Бекәйұлының бұл дүниеден қайтқанына да бір жыл уақыт болды. Оның мейірімге толы жылы жүзі, салмақты да салиқалы бейнесі ешқашан көз алдымыздан кетпей. Бізге әрдайым ақыл кеңесін айтып, жөн сілтеп, батасын беріп отырғандай елестейді. Ардақты әкеміздің өмір жолына келетін болса, ол 1930 жылдың 20 желтоқсанында Тарбағатай ауданындағы Шорға өңірінің Қарашеңгел деген жерінде дүниеге келген. Әкесі Бекай 1935 жылы өмірден ерте озғандықтан анасы Бибісара мен ата-апасының қолында өсіпті. Шернияз Бекайұлының балалық шағы Ұлы Отан соғысының сұрапыл жылдарымен тұспа-тұс келеді. Сондықтан әкеміз қаршадайынан еңбекке араласып, отбасының тауқыметін бөліскен. Ол 1940 жылы Ортақшыл колхозындағы бастауыш мектепке барады. 1944 жылы осы қара шаңырақтың 4 класын тәмамдаған соң оқуын Өмірлік колхозындағы 7 жылдық мектепте жалғастырады. Бала Шернияз өз ауылындағы сыныптастарымен бірге 15 шақырым жердегі елді мекенге жаяу барып оқуға мәжбүр болатын. Саман кірпіштен тұрғызылған, іргетасы, едені және шатыры жоқ шағын мектеп білімге құштар ауыл баласының талпынысына кедергі болған жоқ. Қыстың аязды күндері мектепті шимен теріскен жағып жылтатын. Электр жарығы жоқ болғандықтан балаларды күн батпай қайтарып жіберетін. Әкеміздің білімге деген құштарлығын апамыз Бибісара үнемі қолдап отырған екен. Жалғыз ұлы оқуын аудан орталығындағы үлкен мектепте жалғастырсын деп 1949 жылы Ақжарға көшіп барыпты. Шернияз Бекайұлы 1952 жылы Ақжардағы Абай атындағы орта мектепті бітіріп, Семей қаласындағы зооветеринарлық институтына оқуға түседі. 1957 жылы жоғарғы оқу орнын ойдағыдай тәмамдап, Шығыс Қазақстан облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы бастығының жолдамасымен өзі туған Тарбағатай өлкесіне жұмысқа жіберіледі. Жас маман остан кейін Ақжар совхозының бас зоотехнигі болып тағайындалады. Мынау 1963 жылы Өскемен телевизия студиясы түсірген «Ақжардан Москваға дейін» атты деректі фильмі. Сирек кездесетін бейнемұрағаттың ішінен совхоздың бас зоотехника қызметін атқарып жүрген әкемізді де көруге болады. Әкеміз осыдан кейін 1965 жылы жаңа ғана құрыла бастаған Крупская совхозының директоры қызметіне тағайындалды. Бойындағы бұлақ күші мен жігері тасыған 35 жастағы жігіт бұл міндеті де басқаларға үлгі болатындай орындады. Бұрын Қарасу совхозының шағын бөлімшесі болған жерде жаңадан совхоз құруға тура келді. Крупская ауылына 320 орындық 2 қабатты мектеп, сауда үйі, кітапхана, пошта, клуб, қонақ үй ғимараттары салынды. Совхозға жаңадан қосылған нөмірі 1-ші Крупская, Қазақстан, Шенгелді бөлімшелерінде жергілікті халық игілігі үшін көптеген нысандар бой көтерді. Туған жермен халық үшін жасалынған осындай барлық игі істердің басқасында совхоз директоры Шернияз Бекайұлы жүрген еді. Ол бұл қызметке өмірінің 10 жылын арнады. Әкеміз 1966-1970 жылдардың аралығында аудандық және ауылдық советтерге бірнеше мәрте депутат болып сайланды. Аудандық партия комитетінің пленум мүшесі болды. 1975-1982 жылдары әкеміз қызмет бабымен Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Қараөзек совхозында бас зоотехник болып еңбек етті. Осы жылдардың аралығында Алғабас, Тарғын ауылдарын көркейтуге де үлесін қосты. 1982 жылы Ақжар совхозына қайтадан көшіп келіп, жаңа тілеу фермасына басшылық етті. 1992 жылы осы қызметінен құрметті еңбек демалысына шықты. Ақжар совхозының дирекциясы мен кәсіподақ комитетіндегі әріптестері Шерніяз Бекайұлына ақ боз ат мінгізіп, құрмет көрсетіп, зейнеткерлікке шығарып салды. Дербес зейнеткер, тыл ардагері, қартайған шағында да боз отырған жоқ. Бүгінгі өскелең ұрпаққа мұра болып қалған Тәуке руының шежіресін жазып, 2006 жылы кітап шығарды. Әкеміздің Тарбағатай ауданының дамуына қосқан үлесі мол. Ол мемлекет жүктеген барлық міндеттерді аса жауапкершілікпен орындайтын. Өзінің туған жері Тарбағатай мен оның халқына деген махаббаты шексіз болатын. Шерніяз Бекайұлының атқарған адал еңбегі әрқашан үкімет тарапынан бағаланып тұрды. Әкеміз Октябрь революциясы, құрмет белгісі ордені, Қазақстан Республикасының 50 жылдығы, Ленинның 100 жылдығы, тыл ардагері медальдарымен марапатталған. Крупская совхозын құрғандағы еңбегі үшін кезінде басшылық УАЗ көлігін мінгізген болатын. Кейінгі жылдары Тарбағатай ауданының құрметті азаматы атағына ие болды. Әкеміздің еңбегін аудан ақындары былайша жырға қосқан. Халықтың да тілін тауып жарасқан, тұрмыс ауыр тұрғындарға қарасқан, Шер ағамыз Қабанбай кеңшарында директор боп ірге тасын қаласқан. Басшы болдың мерей үстем талғамды, ел сыйлады медаль орден алғанды. Шер ағамыз Тарбағатай жерінде елге өте сыйлы азамат болғанды. Әкеміз өнегелі ғұмырында талай мұқтаж жандарға жақсылық жасап кетті. Басшылық қызметте жүргенде үлкен кіші демей барлығына бірдей қарап көмек қолын созуға асығып тұратын. Бұрынғы Крупская, қазіргі Қабанбай ауылдық округінде тірлігі жарасқан көптеген отбасылардың аяқтанып кетуіне жағдай жасаған. Өмірінің соңында аудан халқы мен ұрпағына аманат қылған бір тілегі бар еді. Ол өзі негізін қалауға атсалысқан Қабанбай ауылдық округінің бір елді мекеніне өз атын беру болатын. Құдай қаласа келешек ұрпақ әкеміздің бұл тілегінде орындап жатар. Кез келген тұлғаның тірегі әйел адам. Әкеміз халқы үшін аянбай еңбек етіп жүргенде ошақтың түтінін түтеткен Шолпан анамыз болды. Олар 1957 жылы 4 қараша күні отбасын құрған екен. Шерніяз Бекайұлы мен Шолпан Кәбдікәрім қызы 8 баланы дүниеге келді. Екеуі балаларын ер жеткізіп, барлығына лайықты білім берді. Ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырып, құдалы жекжатты болды. Олардан немере шөбірі сүйіп, өмірдің бақытына кенелді. Әкеміз тірі болғанда биыл 4 қараша күні олардың отасқанына 60 жыл толар еді. Мынау отбасылық мұрағаттан алынған бейне кадрлар. Құрметті еңбек демалысындағы әкеміздің бала шағасының ортасында отырған бақытты сәттерінің бірі. Ал мынау көпті көрген қарияның тойда бата беріп жатқан кезі. Ажал айтып келмейді деген расау. Асқар тауымыз Шерніяз Бекайұлы 2016 жылы 7 желтоқсанда 86 жасқа толар шағында дүниеден озды. Асқар тау әкеміздің ғибратты ғұмыры, туған жері мен халқы үшін атқарған еңбегі бүгінгі ұрпаққа өнеге болары сөзсіз. Әкеміз Шерніяз Бекайұлының аруағына құрмет көрсетіп, рухына тағзым етейік ағайын. Жатқан жерің жарық, топырағың торқа болсын, ұрпағыңды желеп-жебеп жата көр, ардақты әке.